En die laaste 6 wys vir ons veral hoe ons mekaar moet lief hê. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat op die of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En hiermee saam ook Spreuke 2 vers 10 tot 22, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees, oorleg sal vir jou waghou, verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slegte, van die mense wat valse dinge spreek, van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op weë van duisternis te wandel, die wat hulle verheug en kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, van die van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore, om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugte, wat met haar woorde vlei, wat die vriend van haar jeug verlaat, en die verbond van haar God vergeet. Want haar huis sink weg in die dood, en haar paaie naas die skimme. Almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie, en bereik die paaie van die lewe nie, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou. Want die opregtes sal die land bewoon, en die regskapenis daarin oorbly, maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroue sal daaruit weggeruk word. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou Psalm 12, vers 1, 2 en 5, waar ons die Here ook bid, dat die Here ons verlos van alle leuns, van al die goddeloosheid, en waar ons ook op die Heilige Gees vertrou om hierdie gebed saam met ons te sing. Kom ons sing nou Psalm 12 vers 1, 2 en 5. bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U en ons loof U vir U wonderlike guns, U genade, dat U Uself oor ons ontferm, dat U oë op ons rus. Ons dank U dat U bemoeienis met ons het. Dat U ons laat deel kry aan U goedheid, aan al U seëninge en aan die verlossing in Christus. En hom wie ons ook 'n hemelse erfenis ontvang het, waarvan ons nou ook seker kan wees. Ons dank U dat ons op U kan vertrou en tot U kan bid. Red ons, o Heer. Red ons tog van die goddeloosheid, van alles wat sleg is. Bewaar ons van leuns, bewaar ons tog van die vleiery van hierdie wêreld. Ja, die wêreld wil so graag ons wegruk van U af. Die wêreld probeer wys ons het U nie nodig nie. Maar hulle sien nie hulle sonde raak nie. Hulle sien nie hoe gebroke hulle is sonder U nie. Mag ons daarom met lof in ons harte tot U leef, sodat U lig in en deur ons kan skyn, dat die mense kan sien waarop hulle uitmis. 'N lewe vol vervulling waar U ons vervul met U Gees. En mag ons gemeente so gemeente wees soos 'n lig op 'n berg wat skyn. Nie sodat ons die eer kan kry nie, maar sodat die lig weer kaats terug na U toe om U te verheerlik, om U naam groot te maak. Dat ons gemeente altyd ons Here Jesus voorop sal stel, sy verlossing, sy bloed, sy kosbare betaling, sy opstanding en hemelvaart. Maar ons bid ook vir ons gemeente self, vir elkeen van ons. U ken ons en U deurgrond ons. En U ken hulle ook wat in nood verkeer. U ken hulle ook wat swak is, liggaamlik en geestelik. Ken hulle ook wat hartseer is. Ons bid tog U bystand. Ons bid dat diegene wat swaar kry of wat hartseer is, sal volhard in hulle gebede. En al hulle hoop stel op ons Here Jesus Christus. Hy wat die dood totaal oorwin het. Hy deur wie ons nuwe lewe het, in hom ook geen vrees meer hoef te hê vir die dood nie. Hoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. gaan nou saam luister na die woord van die Here, deur te lees uit Rigters hoofstuk 8 van vers 22 tot 28. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Die Israeliete het vir Gideon gesê, jy moet oor ons regeer, jy, jou seun en jou nageslag. Jy het ons gered uit die mag van Midian. Maar hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Gideon het verder vir hulle gesê, ek wil julle egter een ding vra. Elkeen van julle moet vir my 'n oring gee uit die byt wat julle by die Midianiete afgevat het. Hulle dra mos goue oorringe. Die Israeliete het geantwoord, dit doen ons graag. Hulle het 'n doek oopgegooi en elkeen het 'n oorring uit sy byt daarop gegooi. Die gewig van die goue oorringe wat Gideon gevra het, was 19,5 kilogram. Die maanversierings, oorbelle en persklere van die Midianitiese konings was nie daarby gereken nie. En ook nie die kettingkies rondom die kamele se nekke nie. Gideon het 'n efodbeeld van die goud gemaak en het in sy stad Ofra gesit. Die hele Israel het daarin gekom en op die wyse ontrou geword aan die Here. Die beeld was vir Gideon en sy mense 'n valstrik. Die Midianiete was onderdanig aan Israel. Hulle het nie weer in opstand gekom nie en daar was 40 jaar lank vrede in die land in die dae van Gideon. Vir die kinders, die vraagie wat het die Israeliete vir Gideon gevra om te doen? Het lê in vers 22, hulle het gevra, jy moet oor ons regeer, jy, jou seun en jou nageslag. Ons fokus op vers 22, 23 en vers 27, wat ek vir ons voorlees uit die 33-53 vertaling. Daarop sê die manne van Israel vir Gideon, Heers oor ons, u sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gideon antwoord hulle, ek wil nie oor julle heers nie, en ook my seun mag nie oor julle heers nie. Die Here sal oor julle heers. En Gideon het daar 'n skouerkleed van gemaak en dit in sy stad in Ofra opgestel. En die hele Israel het dit daar agterna gehoreer en dit het vir Gideon en sy huis 'n struik geword. Geliefde broer en suster, die wêreld in al sy krag verkondig baie keer 'n valse boodskap. Valse boodskap dat alle verhale 'n gelukkige einde het. Dit sien 'n mens al van kindsbeen af, die sprookies verhale wat gewoonlik begin met ietsie goed, dit gaan weer rof en dan eindig dit op 'n hoë noot. Gewoonlik met die woorde en hulle het al die dae van hulle lewe gelukkig saam geleef. Of soos die Engels dan nou sê, they lived happily ever after. En dit sien 'n mens maar in baie films, in baie boeke, in meeste media wat 'n mens ontvang, wat nou die nuus en so aan uitsluit. Maar dis 'n onrealistiese en 'n valse beeld van die lewe. Veral wanneer dit gaan oor 'n lewe sonder God. Want vir die mens wie se lewe vervreemd is van die Here, is daar geen gelukkige einde nie. En hier in Rigters 8 sien ons 'n duidelike voorbeeld van 'n verhaal wat nie goed eindig nie. Wat op 'n baie slegte punt eindig. Veral as 'n mens kyk hoe hy begin het. Die Here het vir Gideon geroep, 'n persoon wat eers geen selfbeeld gehad het nie, wat vrees bevange was, wat die Here opgehelp het en versterk het om die Midianiete te oorwin, sy verhaal eindig op 'n baie, baie laagte noot. Maar dit is 'n duidelike voorbeeld van wat gebeur as die Here nie meer deel is van 'n mens se lewe nie. Jou verhaal en jou lewe eindig op 'n slegte noot. Hierdie slegte noot ken ons as die ewige dood, die helse smarte, God se toren, sy oordeel wat tot in ewigheid oor 'n mens uitvloei. En hier val ou Gideon in dieselfde patroon van Israel self. Keer op keer in die vorige hoofstuk het ons gelees hoe die volk verval. Die Here stuur iemand om hulle weer te red, dan gaan dit goed, en dan vergeet hulle van God of hulle dink nie meer aan hom nie, en dan val hulle weer in die sonde en volhard daarin. En hier lees ons dat die rigter wat die Here aangestel het self van die Here vergeet. Nie dat hy totaal van die Here vergeet nie, maar vir die Here minag. Nie meer aan hom dink nie en ook nie dink aan die verlossing wat hy deur homself geskenk het nie. Aan die een kant lyk dit asof Gideon goed optree. As die mense vir hom vra, die mense van Israel vir hom vra, heers tog net oor ons. En dan sê hy aanvanklik, nee, hy wil nie. En ook nie sy kind en sy kinders na hom nie. Hy sal nie deel wees van iets wat die Here nie wil hê nie. Want die Here self het nooit vir Israel 'n koning aangestel nie, want die Here self moes hulle koning wees. Dit is juist die hele idee agter die tabernakel of die tent van samekoms gewees, is dat by die tent, binne in die tent, daar 'n heilige deel afgesonder is waar die ark van die Here sou lê. En dit was gesien as die troon van die Here op aarde. So om 'n aardse koning te gehad het, sou gegaan het teen die idee dat die Here self koning is oor hulle. Gideon weier aanvanklik hierdie opdrag. Maar wanneer hy wel dan val, so asof hy skielik geval het vir die idee, eers sê hy nee, nou sê hy maar, vers 23, bring vir my die byt wat julle gekry het van die Midianiete. Spesifiek dan die goue oorbelle wat hulle sou gedra het. So aan die een kant sien ons hy weier die koningskap, maar toch het hy 'n voet in die deur vir mag en rykdom. So asof hy verlei was op die ouende deur die vraag wat die Israeliete aan hom gevra het. So hoewel hy aanvanklik gesê het, nee, die Here moet oor julle heers, is daar toch ietsie in hom wat in sy swakheid geval het vir hierdie verleiding. En ongelukkig sien ons uit dit wat verder gebeur, dat sy seun Abimelech toe 'n tipe koning geword het. 'N baie slegte koning. Iemand wat die Here nie wou ken. Maar Gideon self het sy mag toe misbruik. Waar hy in vers, waar ons in vers 27 lees, dat hy toe van die goed wat hy gemaak het, gevat het, sy rykdom, het hy 'n skouerkleed ook laat maak. Skouerkleed, of soos die nuwe vertaling sê, offet, is 'n spesifieke skouerkleed wat die hoë priester gedra het, en net hy alleen. Dit moes sy amp aandui, dit moes sy diens in die Here aandui, wat net hy gedra het, omdat hy self die Here aangewys is om dit te doen. En hier kom Gideon, en hy neem die saak in eie hande, Hy maak 'n skouerkleed wat vir die hoofpriester bedoel is en hy gaan sit hom in sy tuisland. Dis al klaar teen die Here se wet, teen sy inrigtinge, teen alles wat hy beveel het. En toe is dit 'n strikval. 'N vangnet vir hom, sy huis en die hele Israel gewees. Want uit die aard van die saak deur die skouerkleed in daai deel van die land te sit, weg van die werk van die leviete en die hoofpriesters, voorspel dit net onheil. Maar nou raadpleeg hulle nie meer die Here op die wyse waarop hy voorgeskryf het nie, maar hulle maak eintlik 'n afgod of 'n afgodsbeeld, baie soos wat die Israeliete in die woestyn in die tyd van Moses gemaak het met die goue kalf. Hulle wou tog net 'n beeld van die Here gehad het om te kan sien. Maar hierdie goeie bedoelings van Gideon het gemaak dat hulle uiteindelik van die Here sou afvallig word. Want nie meer raadpleeg hulle hom op die manier soos hy voorgeskryf het nie. Sonder die tempeldiens of die tabernakeldiens, sonder die priesters. En as gevolg daarvan, as gevolg van Gideon se dwaase besluit en optrede, het die hele volk van die Here afvallig weer geword. Dit laat 'n mens eintlik teleurgesteld voel in die feit dat Gideon eers aanvanklik 'n dapper held geword het in die krag van die Here, maar hier 'n dwaas wat deur een simpel besluit soveel skade gemaak het. Dit gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik om te val vir ietsie soos dit. Vir die kerk. Dink maar daar die een ding wat die kerk wil doen wat so maklik lyk, maar wat die waarheid van die Bybel gaan minag. Of 'n mens dink so daaraan dat 'n mens met goeie bedoelings baie goeie dinge wil doen, maar dit is in stryd teen die skrif. Die uiteinde daarvan is tragedie, soos die verhaal van Gideon eintlik nou ontaard het in 'n tragedie. Liefde broer en suster, Christene van vandag, gemeentes, het nie 'n skouerkleed nodig om vir hulle self op te rig nie. Hulle het nie allerhande snaakse goedjies nodig om die Here se woord te hoor nie. Hulle het net die middele nodig wat hy gegee het. Sy woord, sy sakramente, en sy tug. Sy woord wat so duidelik aan ons verkondig wie die Here is. Die sakramente wat vir ons op 'n sigbare manier verkondig wat die woord klaar sê. En die kerklike tug waar die Here in sy liefde mense weer terugtrek na die kerk toe. Ons het nie 'n kerkgroei debitate nodig sodat die kerke kan groei nie. Die sinode het daar 'n groot fout gemaak. Wat ons nodig het is die middele wat God ons gegee het. Woord, sakramente, tug. Ons gemeente, as ons 'n herlewing wil beleef, het ons net die Here en sy woord nodig. Nie met goeie bedoelings iets anders soos hierdie skouerkleed van 'n priester wat ons op 'n verkeerde manier die Here dan aanbid nie. Net sy woord nodig. Maar uit die aard van die saak leer hierdie verhaal van Gideons net weer eens. Moenie op prinse vertrou nie. moet eintlik op geen ander mens in die hele wêreld vertrou nie, nie op jouself ook nie. Vertrou net op die een, Here Jesus Christus. Hy wat anders as Gideon. Die Satan se versoeking weerstaan het, waar die Satan vir hom gesê het, buig voor my en ek gee vir jou al die koninkryke van die wêreld. Hy wat sonder sonde is, soos 1 Johannes 3 vers 5 sê, julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Hy wat uiteindelik die enigste koning van sy kerk is, want hy is God self. Soos 1 Petrus 2 vers 6 sê, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat aan hom glo, sal nooit beskaam word nie. Anders, as iemand soos Gideon en 'n David en 'n Salomo, wat net sal teleerstel, sal Christus nooit teleerstel nie. Hy wat geen sonde gehad het nie, wie geen werklike aanklag kon kry nie. Maar die Here is genadig dat hy ook sy Heilige Gees uitgestort het en aan ons gegee het. Want anders as Gideon wat val in die versoeking en daarin bly en daarin volhard, het ons die gees van die Here. Romeine 8 vers 10 tot 14 sê, omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur, om daar volgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, soos Gideon en die volk. Maar as julle deur die gees een einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Dit is die hoop wat die Here vir ons gee, is die werking van sy gees. Dat ons nie uit die geloof sal val nie. Hoewel ons baie keer struikel, nie uit sy genade sal val nie. En dit doen die Heilige Gees in ons. Sodat ons uiteindelik God die eer daarvoor sal gee, sodat ons God op die regte manier sal aanbid en nie vir ons een of ander vorm van 'n skouerkleed maak met goeie bedoelings om hom so verkeerd te aanbid. En kinders, daar waar hy nou staan, wat het jy geleer uit die preek, kan jy gerus ook byvoeg. Sonder die Here is daar geen gelukkige einde nie. Maar met Christus, wat volmaak is, en die werking van die Gees, is daar vir ons hoop en sekerheid. Sekerheid ook van 'n gelukkige einde, naamlik die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons word diep getref deur die verhaal van Gideon en hoe sleg dit eindig. Dit maak ons oë oop vir die sonde en die sondige natuur van die mens. en hoe hopeloos die mens sonder U is. Maar ons sien ook die redding van Christus. Hy wat sonder sonde is, tog sy lewe gegee het, gesterf het aan die kruis om ons terug te koop, en deur sy krag ons weer nuwe lewe te skenk. 'N lewe waar hoewel ons struikel, die sekerheid het van sy verlossing, die sekerheid het dat hy ons koning is en oor ons sal heers, en dat sy gees in ons woon en ons gedagtes rig op alles wat Christus ons in sy woord leer. Ons gebed is dat ons gemeente alleen sal vertrou op die middele wat U vir ons gegee het, U woord, die sakramente en U tug. En alles wat daarin stryd is, bid ons dat ons dit sal aflê, maar op die regte manier sal optree volgens U woord. Ons bid dit in totale afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam uit Skrifberuiming 1-1 vers 5, 6 en 7. Dit vorm nog deel van die beruiming uit Efesiërs hoofstuk 1 vers 5. Nou bring die tyd in voluitskringe die vrug van Gods geheimenis tot Christus hoof van alle dinge op aarde en in die hemel is. Die gedeelte vertel ons hoe God Christus as hoof oor alle dinge aangestel het. Nie 'n Gideon nie, nie 'n ander koning nie, maar Christus oor sy kerk en oor sy hele skepping. Vers 6: Gods werk, eers eindeloos hoog verhewe, daal op 'n aarde in sonde oud, sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisendvoud. Sing van die Here se genadewerk in Christus wat ons ook uit 'n donker en duisternis uitred. Ons sing nou Skrifberuiming 1-1, die ou Skrifberuiming 24 vers 5, 6 en 7. aan die einde van die erediens is die Here wat ons dan nou groet en in die wêreld instuur. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader sy met elkeen van julle in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.